Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časove i 6 minuta, dobar dan. Sa vama je Mirjana Nikić, ja ću biti ovde do 13 časova koliko traje i magazin na prvom Radio Beograda 1. Svakog radnog dana smo sa vama, to već znate i evo nekih od tema kojima ćemo se opširnije baviti u narednih skoro 3 sata. Pandemija virusa korona promenila je navike ljudi u celom svetu. Prognani su rukovanje, prijateljski poljubac u obraz, utešno tapšanje po ramenu. Sada je obavezna fizička distanca, čak i po zakonu. Više nismo u situaciji da procenjujemo sagovornika po jačini stiska njegove šake, niti da pratimo nečije izraze lica tokom razgovora, jer su lica sada pod maskama, bukvalno. Kako će sve to uticati na komunikaciju među ljudima? Donosi li nam budućnost sve veću razdvojenost? Zatim govorit ćemo naravno o COVID-19 ovde u Srbiji i u svetu. Kažu da nas samo poštovanje mera bezbednosti vodi ka značajnijem padu broja obolelih i mi proveravamo aktualnu zdravstvenu situaciju u gradovima u našoj zemlji. A 6. i 9. avgusta obeleženo je 75 godina od kako su Sjedinjene Države bacile atomske bombe na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki pred kraj Drugog svetskog rata. Na koji način se Japan danas seća ovih tragičnih događaja? Pandemija koronavirusa gotovo da je u potpunosti ugasila kreativnu i kulturnu industriju, ali kultura je zbog toga počela i da živi neki svoj novi život na internetu. Pozorišta su i dalje zatvorena, snimanja su masovno otkazana, kao i svi veći festivali u našoj zemlji. Kako žive umetnici u ovo vreme pandemije i o tome ćemo da govorimo danas. A vi ostanite u talase Radio Beograda 1.
Come on.
I na početku našeg magazina na prvom Radio Beograda 1 govorimo o pandemiji COVID-19. U situaciji u svetu kažu posljednji podaci da je od početka pandemije zabeleženo više od 20 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraze preminulo više od 734.000 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih ima u Sjedinjenim Državama. Veliki broj svakodnevno se beleži u Brazilu i Indiji. A prema posljednjim podacima u Srbiji je registrovano 236 novih slučajeva koronavirusa, preminulo je još 9 pacijenata, a na respiratoru je 106 osoba. Epidemiolozi kažu da su brojevi i dalje visoki, situacija nesigurna i pored poboljšanja, i ono što nam preostaje je da poštujemo zaista striktno sve mere zaštite. U nastavku emisije idemo u nekoliko gradova Srbije i proveravamo aktualnu zdravstvenu situaciju. Na početku idemo u Kruševac, tamo je Ljiljana Raičević, naša dopisnica. Ljiljana, po najnovim informacijama, beleži se blago smirivanje situacije u vašem gradu.
Tako je, reklo bi se da je situacija pod kontrolom. Tokom vikenda 25 novo obolelih ukupno od početka epidemije, 1333 osobe kod kojih je potvrđen COVID-19. Za razliku od jula meseca, kada je broj novozaraženih bio u drastičnom porastu, situacija je sada mnogo bolja i, kao što rekoh, pod kontrolom. Sredinom prošlog meseca samo u COVID ambulanti u Kruševcu bilo je u proseku dnevno više od 200 pregleda, danas duplo manje i uglavnom su to kontrolni pregledi. Prema rečima epidemiologa dr. Dragana Vuksanovića, uvođenje vanredne situacije i naložene mere u 4 opštine očigledno su dale rezultate. Iz nedelje u nedelju sve je manje novih slučajeva. Inače, i dalje je najveći broj zaraženih u Kruševcu 805, zatim u Aleksandrovcu 251 osoba. Najstabilnija situacija je u Varvarinu i Ćićevcu. Statistički gledano, sve je više izlečenih, ukupno 946. Na infektivnom odeljenju Kruševačke opšte bolnice je 58 pacijenata. U Zavodu za javno zdravlje do novembra meseca trebalo bi da se opremi i proradi takozvana COVID laboratorija u kojoj će se raditi PCR testovi. A kao što je najavljeno, za manje od sat vremena i zvanično će u prisustvu predsjednice vlade Ane Brnabić, ministra odbrane Aleksandra Vulina i ministra zdravlja Zlatibora Lončara početi građevinski radovi na objektu buduće COVID bolnice. Po završetku radova biće to savremeno opremljena bolnica u kojoj će se lečiti pacijenti iz Rasinskog okruga, ali i iz centralne i južne Srbije.
Najlepše hvala, čuli smo Ljiljanu Raičević koja se za Radio Beograd 1 javila iz Kruševca. U nastavku emisije idemo u Vranje, sa nama je Danica Mirić. Kakva je situacija u Vranju, Danice?
Dobro jutro. Evo, jutro. Pa postepeno se smanjuje broj pregleda prethodnih dana. U Vranju ih je u proseku 150, od toga trećina je prvih pregleda, a evo što se tiče svežih jutrošnjih informacija, da je juče bilo 98 pregleda, prvih 36, ostalo su dakle kontrolni pregledi i ono što još je dobra vest da je sve manje pacijenata u COVID bolnicama u Vranju. Trenutno su hospitalizovane 82, otpušteno je juče 5 osoba, u Surdulici 45 pacijenata u tamošnjoj COVID bolnici i dakle, mogu da kažem da se stabilizuje donekle epidemiološka situacija u ovom kraju. Opet ću reći da i lekari to sa oprezom izjavljuju, jer svakako i dalje apeluju da se nose maske i drži fizička distanca, da se ne bude i većih okupljanja, kako bi se to situacija držala pod kontrolom, da kažem. I mogu da spomenem da je od ovog vikenda počela da radi i zelena pijaca, odnosno sve zelene pijace u Vranju posle pauze od 5 nedelja, takođe i stočna pijaca u Ristovcu kod Vranja, koja radi samo jednom sedmično, počela je da radi i tamo, eto, bilo je kupaca i prodavaca, ali ona nekoliko sati radi u ranim jutarnjim satima i onda bude i zatvorena.
Najlepše hvala. Najlepše hvala, Danici Mirić. Bili su ovo podaci iz Vranja u posljednje 24 sata o zdravstvenoj situaciji u ovom gradu. 10:16. Sljedeći grad koji obilazimo da bismo saznali aktualnu zdravstvenu situaciju je Šabac, odakle nam se javlja Vera Mitrović. Vera, dobar dan.
Dobar dan iz Šapca. Jedna osoba je preminula u COVID bolnici u našem gradu, a četvoro pacijenata nalazi se na respiratoru, troje intubiranih, jedno na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, navodi se u poslednjem izveštaju opšte bolnice koji je dostavljen štabu za vanredne situacije grada Šapca. Ukupno su hospitalizovano 154 pacijenta, primljeno je dvoje novih, a osmoro je otpušteno iz bolnice. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje koji je dostavljen štabu, registrovano je novih 5 slučajeva zaraza virusom korona od ukupno 68 testiranih u COVID ambulanti, od kojih je 18 osoba bilo na prvom pregledu sa tegobama. Od početka epidemije u Šapcu virus je potvrđen kod nešto više od 1900 ljudi. U COVID ambulanti Doma zdravlja pregledan je 91 pacijent, 64 kontrolna i 27 prvih pregleda. Testirana je 51 osoba čiji su uzorci poslati na analizu. Konferencija za novinare gradskog štaba kao i svakog radnog dana i danas je u 14.30 gde će biti saopšteni novi podaci. Samo da kažemo i to da će svih 36.000 domaćinstava na teritoriji grada dobiti zdravstvene pakete. Za tu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je 15 miliona dinara, pakete u kojima su dezinfekciona sredstva, maske i vitamini od prošle sedmice dele volonteri.
Najlepše hvala, bila je to Vera Mitrović, 10:18 minuta. Idemo sada na Kosovo i Metohiju. Iz Kosovske Mitrovice javlja se naša Tanja Vujisić. Kakva je zdravstvena situacija u ovom trenutku što se pandemije tiče u ovom kraju? Tanja, izvoli.
Prema posljednjim podacima što se tiče srpske sredine na Kosovo i Metohiji, u bolnici se nalazi 77 pacijenata, od toga 72 su smešteni u zdravstvenom centru u severnom delu Kosovske Mitrovice, u Nišu 3 i po jedan pacijent u KBC-u Dragiša Mišević i kliničkom centru u Kragujevcu. Takođe, u merama kućne izolacije nalazi se 421 lice. Inače, ono što je zanimljivo, od danas će moći u privatnim laboratorijama da se uradi PCR test kao i serološki testovi. Rečeno je da bi oni trebalo da koštaju između 20 i 50 evra, a za sada je Kosovsko ministarstvo zdravstva izdalo dozvolu za 31 ustanovu. Očekuje se da bi to danas trebalo da počne da funkcioniše, mada još uvijek nisu do kraja razjašnjene stvari ko će sve tu moći da, i na koji način da se testira, s obzirom da Kosovo inače ima problem sa brojem testova koje posjeduju. Što se tiče albanskih sredina na Kosovu, posljednji podaci su oni od juče. Po tim podacima novo inficiranih je 188 i još 12 smrtnih slučajeva. Kao što sam već pomenula, Kosovo ima probleme sa brojem, dakle, testova, koliko ih ima i način na koji se koriste i sa ukupnim zdravstvenim kapacitetima, tako da postoje i neke inicijative da se u narednih desetak dana obezbedi i veći broj testova, ali također da se obezbede i bolnički kapaciteti, tako da je bilo moguće da će još neke ustanove postati, dakle, COVID bolnice, ne bili na pravi način ljudima mogla da se pruži pomoć. Također ima problema na čitavoj teritoriji što se tiče kršenja zabrane kretanja, kao i nenošenja maski. Također i neki ugostitelji su nastavili da u svojim objektima organizuju proslave, a to je sada izričito zabranjeno, kazne su prilično velike, tako da inspektori već evo skoro nekih nedelju dana su malo pooštrili te mere, dakle više se to kontroliše, kao i oni ljudi koji bi trebalo da se nalaze u kućnoj samoizolaciji, a koji neretko to krše.
Najljepše hvala, Tanja Vujisić se javila za naš program iz Kosovske Mitrovice. I na kraju idemo i u Čačak. Silvija Pašojlić je sa nama u ovom trenutku. Silvija, dobar dan. Da li Čačak deli sličnu situaciju kakva je izgleda u većini mesta u Srbiji, a to je da se ipak blago popravlja situacija?
Svakako ima, to pokazuju i činjenice i podaci iz opšte bolnice. u kojoj je, na primjer, juče u toku dana pregledano 16 pacijenata sa simptomima i znacima COVID infekcije, što je znatno manje u odnosu na prethodni period, i na svim odjeljenjima koja su pretvorena u COVID odjeljenja sada je hospitalizovano 80 pacijenata. Sa teškom kliničkom slikom trenutno se nalazi 9 pacijenata, od toga je 4 na respiratoru. Juče je u toku dana preminuo jedan pacijent sa teškom kliničkom slikom, ali danas još nema podataka kako je jutro u Čačanskoj bolnici, ali smo saznali u Domu zdravlja da je i znatno manji broj prvih pregleda koji se obavljaju u toj zdravstvenoj ustanovi. Uglavnom ljudi dolaze na kontrolne preglede, a desetak Čačana se svakodnevno testira na COVID.
Ja se nadam da se ne opuštaju Čačani zbog ovih brojeva i da se zaista poštuju mere opreza. Kakav je tvoj utisak, Silvija?
Poštuju se u velikoj meri. Primetno je da ljudi nose maske i na otvorenom i u šetnji, da nema velikih okupljanja, restorani nisu puni. Ponekad se desi da u baštama ima više ljudi, ali u zatvorenom prostoru ih nema. Znači, poštuju se sve mere. U prodavnice ulazi određen broj ljudi, svi čekaju u redu. Najviše redova ima ispred banaka, tako da uglavnom Čačani su disciplinovani.
Najlepše hvala. Bila to Silvija Pašelić koja se javila iz Čačka. I za kraj ovog bloka informacija još jedna vest. Podsjećamo da je danas posljednji dan za poslodavce u Srbiji, do kada bi trebalo da donesu plan primjene mera za bezbedan i zdrav rad u vreme pandemije. Inspektori rada će od sutra kontrolisati firme. Predviđene kazne za one koji ne poštuju mere su od 800.000 do 1.000.000 dinara. Cilj je, kako se navodi, ne samo kažnjavanje, već i savjetodavna podrška poslodavcima da se što pre prilagode pravilniku o preventivnim merama. 10:23, Radio Beograd 1.
You are here to stay. Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Deseti časova, 31 minut, sledi naša tema o tome kako nas je primorala korona da se promenimo neke od svojih navika, naročito kada je reč o komunikaciji, pa smo tako u poslednje vreme potpuno prognali rukovanje, prijateljski poljubac u obraz, neko utešno tapšanje po ramenu, imamo tu fizičku distancu i više nismo u situaciji da procenjujemo sagovornika po jačini stiska njegove šake, niti da mu pratimo izraze lica, osim što vidimo oči tokom razgovora, jer su sad lica pod maskama i bukvalno. Kako će sve ovo ili kako sve ovo već utiče na komunikaciju među ljudima, o tome ćemo da razgovaramo sa Snežanom Milutinović, ona je psiholog. Dobar dan.
Dobar dan, draga Mirjana.
Šta kažete, Snežana, na sve ovo što se sada događa? Evo, nabrojala sam neke od situacija koje su zapravo potpuno različite od onog što je prethodno. Aj sad kad razgovaramo sa svojima, pa ni ne nosimo maske po kući, ali kako napolju da razaznamo u nekom kratkom vremenu da li je neko ljut, a mi to ne razumemo, ili je možda nije ljubazan, a mi mislimo da jeste? Šta će se događati u komunikaciji? Hoće biti problema?
Meni je najsimpatičnije zapravo kad shvatim da ljudi teže prate govor jedni drugima, što je najviše zbog nedostatka tih neverbalnih aspekata, kako mi kažemo, facijalne ekspresije, izraza lica, a onda kaže ne čujem vas najbolje zbog ove maske.
Da, ja sam jutro sa našem mom kolegi iz obezbeđenja, kad sam prolazila, rekla ja se sad smešim, jer naravno imam masku, pa on ne vidi, a on kaže ali ja vidim.
Malo vas i oči odaju, da. Sigurno. Dakle, mi se toliko slabije ne čujemo, maske do neke mere možda umanjuju visinu tona kojim govorimo, ali razboritost i sve one dopunske elemente koje mi imamo kroz izraze lica, posebno usana, brade, vilice naše, nama je to sad nedostaje.
I zapravo nam to nedostaje, a ne da ne čujemo dobro, to ste hteli da kažete.
Tako je, i to
da.
Nam najčešće stvara konfuziju u razumevanju. Da. Samo što ljudi, mi te zapravo te izraze lica čitamo uglavnom nesvesno, to se jako brzo dešava u komunikaciji, tako da ljudi uglavnom misle da ne čuju onog preko puta i ne znajući u stvari koliko im sve drugo na našem licu govori, koliko naše lice brblja. Te zapravo obraćanje pažnje na lice je najintenzivnija, da kažem, zato što nam je lice u centru vidnog polja dok pričamo i to najbolje vidimo. Također, lice je najekspresivnije, ima najviše izraženih mogućnosti, on ima veliki broj mišića i svaki deo lica praktično daje vam neku poruku.
I kažu da je ta poruka iskrenija, a ne kažem ja sad da ljudi neiskreno govore, ali svakako je upečatljivije i iskrenija od onog što govorimo.
Pa jedan deo te ekspresije je ono što mi kažemo nesvesni, ne kontrolišemo ga, znači ukoliko primetite nešto što vam je krajnje neprijatno, lice će se zgrčiti, namrštiće se obrve i to je taj prvi, onaj iskreni, kako kažete, u stvari nesvesni deo nas koji reaguje, a kasnije mi to stavljamo pod kontrolu i možemo da umanjimo te znake. S druge strane, također neki neverbalni znaci su i vrlo svesni i namerni, u smislu kad se nasmejete nekad nekom, to može da bude iz konvencionalnih tih naših običajnih razloga. Mm-hmm. Kad sretnete nekog pa da pokažete
kao kurtoazija, al tako, da.
Pa da, vi zapravo vrlo svesno raširite svoj osmeh, raširite svoje lice. Ali ono što je važno i što posebno sad nedostaje u situaciji kad mi komuniciramo s maskama, to je da bez obzira što svaki deo lica daje neku poruku, njihova kombinacija kad ih očitavamo daje more poruka. Te dovoljno da jedan deo ne vidite, ne znači da samo ne čitate to što je ekspresija usana ili brade, već i gomila kombinacija koja postoje s drugim delovima lica, sa očima, sa obrvom.
Ali kažu da i govor tela vrlo izraziti, da na to možda možemo sad da obraćamo pažnju pa da nešto
tako
shvatimo
je
između redova.
Tako je, naše ruke također mnogo brbljaju posebno. Uh-huh. Tako da ljudi potenciraju recimo nešto što žele da kažu, između ostalog tako što se malo više razmašu, znate kako je to u komunikaciji. Ali s druge strane i tu nedostaje jedan deo, sami ste rekli. Mi kad smo s nekim prisni, mi u principu ulazimo u tu, kako mi zakažemo, intimna distanca. Uglavnom je to ispod 1,20 m razmaka među ljudima, ispod metra najčešće. Sad nam je i to onemogućeno, zapravo nije dobro to da radimo, tako da nemate ni taj način da pokažete nekom privrženost.
Mm-hmm.
Te nije samo lice to, zapravo neverbalna komunikacija lica koja nas zbunjuje u razgovoru, već i čita taj set neverbalnog dela, orijentacija tela koju imate, ljudi iz straha vrlo često malo prave ugao kad razgovaraju s nekim. Nije to tako frontalno kao što je uobičajeno da stojimo ramena u ramena onako paralelno, već se malo iskrivite da baš ne dišete u nekog. Pa onda ta prostorna orijentacija i mnoge druge stvari.
A pa dobro, sad možda da kažemo ipak šta može da promeni u komunikaciji ova situacija ili u odnosu na ono što ste sad sve i vi ispričali, to jeste negde slično svemu do sada.
Pa znate kako, mi prvo kroz te neverbalne izraze lica dosta izražavamo emocije. I onda vrlo često ljudi nisu sigurni kakvu emociju pobuđuje to što nam govori. Takođe mi izražavamo interpersonalne stavove. Šta to znači? To znači koliko nam je drago nekog da vidimo, koliko nam je neko simpatičan, koliko smo srećni i radosni ili baš i nemamo želju da pokažemo neku prisnost. Takođe maska i to sprečava delimično da se vidi. Kroz naše lice vide se i naše osobine. Ljudi koji nas prvi put sreću pod maskama teže mogu, znate kako mi formiramo onu prvu impresiju, značajno formiramo i na osnovu toga šta nam lice govori.
Pa šta sada radimo, Snežana?
Zapravo valjalo bi da budemo obazrivi. Da li smo, i da proveravamo dovoljno često, da li smo zaista dobro shvatili ono što nam govori. I to nije pitanje da li smo čuli, nego da budemo svesni toga i kad čujemo da postoji to polje moguće nerazumevanja koje upravo ide iz toga zato što nam sve informacije nisu dostupne, ne vidimo najbolje. Jer nama zapravo lice pomaže i da pratimo verbalnu komunikaciju i da je dopunjavamo, a vrlo često i nadoknađujemo. Te mi nesvesno možemo u stvari da damo neki izraz lica koji govori da li smo saglasni sa onim što smo čuli ili nismo ili sumnjamo u to, a da u stvari i mi zaboravimo da imamo masku i da to neko drugi ne vidi.
Da, a zamislite još i tu činjenicu kad bismo ukalkulisali sve ovo da svi inače u toj komunikaciji u javnom životu ili napolju negde imamo neku masku. To jest, želimo da se prikažemo nekako, najčešće možda i nesvesno, pa sad kad još dodate i ovu masku, pa ja stvarno...
Maska na masku.
Da.
E, upravo to hoću da sugerišem, da je zaista sada veće polje mogućeg nerazumevanja koje ne ide samo iz činjenice da li ste nekog čuli, već da nemate dovoljan zapravo nemate ono na što smo navikli, nemamo dovoljno informacija, a navikli smo da zaključujemo na osnovu svih njih. I šta se dešava kad vi inače nemate dovoljno informacija? Mozak teži tome da ih, kako mi kažemo, iskonstruiše, da ih dopuni, jer ne volimo da ostane to polje nerazumevanja. I mi vrlo često tad u tim situacijama pripišemo drugoj osobi da je nešto rekla ili da je
mislila,
ili da je mislila, e upravo to.
Dakle, onda, preporučujete obazrivost, mnogo veći oprez kada je komunikacija naročito s nepoznatim u pitanju, ili tako?
Tako je, obazrivost i provjeravanje. Da li ste zaista tako mislili? Iz ovog što sam čula, shvatila sam da vi tri tačke. Molim vas, potvrdite mi da li smo se razumeli. Da li sam vas nečim povredila? Znači, mnogo stvari koje možete da pitate, zapravo mi sad moramo preciznije da izražavamo taj verbalni deo, zato što nam nedostaje delimično ovaj neverbalni, a on ume u značajnoj meri da učini komunikaciju efikasnijom, preciznijom, uvremenjenijom, što god hoće.
Dakle, da povećamo ljubaznost i obazrivost i da smanjimo nervozu i eto,
da.
Sve u redu.
I da razumemo i da mi vrlo često nesvesno odajemo znake misleći da ih neko vidi. Mi zaboravljamo da ni naše ekspresije drugi ljudi ne vide.
Da, treba o tome misliti sad u ovo vreme. Najljepše vam hvala, Snežana, što ste bili sa nama.
Molim, veliki pozdrav, prijatno.
Također, sve najbolje. Snežana Milutinović, psiholog, govorila o preporukama kako da komuniciramo, da to bude kvalitetno i dobro, iako se ne vidimo, dakle, celom površinom lica kada razgovaramo. 10:40. Everybody, baby, I'm in love. 14 minuta ostalo do 11 časova. Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. U Japanu je, uprkos pandemiji koronavirusa, obeležena 75. godišnjica od pada prve atomske bombe u svetu. Godišnjica bombardovanja u kojem je poginulo 140.000 ljudi u četvrtak je obeležena u Hirošimi, a juče i u Nagasakiju, gde je život izgubilo više od 75.000 osoba. Ukupan broj žrtava, uključujući one koji su u narednim mesecima i godinama umirali od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom, procenjuje se na oko 300.000. Preživeli su se suočili sa strašnim posledicama, uključujući trovanje radijacijom i psihološke traume. O tome, ali i o aktuelnoj situaciji u vezi sa koronavirusom, razgovaramo sa našim kolegom Iljom Musulinom, koji živi i radi u Tokiju. Ilja, kako je s obzirom na okolnosti obeležena godišnjica atomskog napada na Japan? Na koji način se Japan danas seća ovih tragičnih događaja?
U samoj Hirošimi održana je tradicionalna godišnja ceremonija, koja je ovog puta bila vrlo skromna jer su primenjene posebne mere, kao što su drastično smanjenje broja učesnika i distanciranje. Po prvobitnom planu trebalo je da učestvuje oko 11.000 zvanica, ali je na kraju pozvana samo jedna desetina od tog broja. Ceremonija je protekla u već tradicionalnoj formi, sa snažnom antiratnom porukom, odnosno uz pozive na saradnju, toleranciju i razumevanje među državama. U Hirošimi ceremoniju, koja je održana u Memorialnom parku Mira, nekada dinamičnoj trgovačkoj četvrti grada nad kojom je na visini od oko 600 metara eksplodirala uranijumska bomba snage 20 kilotona, pratilo je i više izložbi i priredbi, dok su japanske televizije prikazivale svedočenja preživelih i prošle bitne događaje, kao što su posete predsjednika Obame i katoličkog pape Hirošimi. Ove godine, kao velika tema u vezi obeležavanja godišnjice nuklearnog bombardovanja, i u govoru gradonačelnika Kazumi Matsuija i u medijima nametnulo se pitanje uloge koju Japan ima u naporima za zabranu korišćenja, odnosno potpuno ukidanje nuklearnog oružja. Naime, grad Hirošima i brojne nevladine organizacije u Japanu do sada su nebrojeno puta slale poruku mira celom svetu, tražeći odustajanje od nuklearnog oružja, i organizovale brojne debate i konferencije o razoružanju i zaštiti životne sredine. I japanska vlada već decenijama zastupa pacifističku politiku u kojoj poziva na mirno rešavanje međunarodnih problema, na odustajanju od trke u naoružavanju i slično. Međutim, uprko svemu tome, japanski parlament još uvek nije ratifikovao sporazum o zabrani nuklearnog oružja koji je 2017. usvojen na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Zato se sada postavlja pitanje kako može Japan, koji je jedina država koja je doživjela nuklearno bombardovanje, da nastavi da bude svetski lider u borbi protiv tog oružja ako nije ratifikovao taj sporazum.
Oni koji su preživjeli bombardovanje danas imaju 85 do 90 godina. Mnogi svetski mediji preneli su svedočenja nekih od njih o strahotama atomskog bombardovanja Hirošime i Nagasakija, trudeći se da nas sve podsete na užas nuklearnog oružja.
Da, i nažalost za puno njih ovo je verovatno poslednja velika godišnjica. Mnogi preživjeli imaju vrlo jaku svest o svojoj ulozi u japanskom društvu i šire ljudskoj zajednici, o tome da treba da deluje edukativno i preventivno i da obilazeći škole i svedočeći u medijima treba da učine sve što mogu da se posljedice atomskog bombardovanja ne zaborave i slična katastrofa ne ponovi. Mnogi od njih su izgubili najbliže, pa je za njih prosvetljivanje stanovništva, naročito mlađih generacija, o grozotama i opasnostima rata i atomskog bombardovanja, važno iz toga što na taj način mogu da daju određeni smisao smrti svojih najdražih. Preživjeli poslednjih godina govore ne samo o gubitku života, o fizičkim mukama odranjavanja i materijalnom razaranju, već i o problemu diskriminacije koju su decenijama trpili, jer zbog zabrinutosti o posljedicama radijacije i zbog raznih predrasuda, oni i njihovi potomci često nisu mogli da nađu partnere za brak, pa ni posao.
Da se vratimo na pomenuti sporazum, iako je Japan jedina država koja je doživjela atomsko bombardovanje i suočila se sa ogromnim posljedicama, ta država još nije ratifikovala sporazum o zabrani nuklearnog naoružanja koji su 2017. predložile Ujedinjene nacije. Čime se to objašnjava i može li se očekivati promjena stava vlade u Tokiju?
Taj sporazum do sada je ratifikovalo oko 40 zemalja, a da bi postao obavezujuć, mora da ga prihvati najmanje 50 država sveta. Japan za sada nije među njima, a najveći razlog za to je to što se tom sporazumu protive Sjedinjene Američke Države, japanski politički i vojni saveznik, zemlja koja ima drugi najveći broj nuklearnih glava na svetu i u Japanu drži oko 50.000 vojnika i osoblja na radu u vojsci. Interesantno, iako je Japan jedina zemlja na svetu koja je doživjela nuklearno bombardovanje i od kapitulacije na kraju Drugog svjetskog rata kao svoju važnu politiku i misiju u međunarodnim odnosima naglašava zalaganje za svjetski mir, on je sa obzirom na geopolitičko okruženje, odnosno činjenicu da su njegovi susjedi nuklearne sile Rusija, Kina i Severna Koreja, zapravo prisiljen da se oslanja na zaštitu koju mu pruža američki nuklearni kišobran. Zato je japanska vlada u vrlo teškom položaju. Odlaganje ratifikacije je u suprotnosti sa njenom zvaničnom politikom mira i očekivanjem običnih građana. Sa druge strane, ratifikacija bi bila diplomatski šamar savezniku Vašingtonu i mogla bi da bude protumačena kao odricanje od američkog nuklearnog štita, što nije u vojno-političkom interesu Japana, pogotovo zato što ima teritorijalne sporove sa Kinom i Rusijom i osjeća se ugroženim u Severne Koreje u bezbednosnom smislu.
A što bi usvajanje jednog takvog dokumenta donelo svetu?
Teško je prognozirati jer postoji puno međunarodnih sporazuma koji su formalno prihvaćeni, a u realnosti se ne sprovode. Sam sporazum zabranjuje razvoj, proizvodnju, testiranje, širenje i kupovinu nuklearnog naoružanja. Verovatno se ne može očekivati da bi on zaista sprečio 9 zemalja za koje se danas zna da posjeduju nuklearno oružje da nastave dalji razvoj i testiranje tog moćnog oružja, koje je realno gledano najbolje sredstvo odvraćanja i zalog za opstanak države. Međutim, ratifikacija sporazuma od strane velikog broja zemalja, pogotovo što je reč o inicijativi Ujedinjenih nacija, bi sigurno povećala moralni pritisak na nuklearne sile da se one nekad u budućnosti odreknu tog oružja.
Hirošima i Nagasaki su te 1945. godine gotovo sravnjeni sa zemljom. Danas su to moderni gradovi sa razvijenom industrijom. Kako danas izgleda život u tim gradovima? Da li nešto podsjeća na strašnu tragediju koju su doživjeli?
Da, oba grada su velike luke i industrijski centri, naročito Hirošima koja je poznata kao sedište proizvođača automobila Mazda i važno brodogradilište. Oba naselja privlače mnogo posetilaca kao jedinstvene istorijske lokacije, jedina naselja u cijelom svetu koja su bila pogođena atomskim bombama. Ali je Nagasaki u Japanu bitna turistička destinacija i zbog toga što je nekoliko vekova služio kao jedina luka otvorena za trgovinu sa inostranstvom, naročito Evropom i Kinom, te je imao za Japan neobično jako hrišćansko prisustvo. Odnosno, jednostavno rečeno, Nagasaki je bio prozor kroz koji se Japan upoznavao sa zapadnom civilizacijom, pa su hrišćanske crkve, ali i stratišta na kojima su hrišćani mučeni i ubijani u srednjem veku, također nešto što je specifično za taj grad i njegovu okolinu i što danas privlači mnogo ljudi. Inače, i Hirošima i Nagasaki već decenijama izgledaju potpuno uređeno i normalno funkcionišu i da nema građevina čiji su ostaci namerno očuvani da podsećaju na eksploziju nuklearne bombe i da nema tih memorialnih parkova sa spomenicima i muzejima posvećenim bombardovanju, posetioci ne bi mogli uopšte da naslute kakve su se tragedije tu desile.
Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui upozorio i na obeležavanju godišnjice bombardovanja da se 75 godina nakon ovog bombardovanja čovječanstvo bori protiv nove pretnje koronavirusa. Kako se Japan bori protiv ove opasnosti?
U Japanu je u toku drugi talas epidemije koji je po broju zaraženih i brzini širenja virusa daleko ozbiljniji nego prvi. Do sada je zvanično obolelo preko 47.000 ljudi, što je zapravo vrlo konzervativna cifra jer Japan testira mnogo manje od svih drugih razvijenih industrijskih zemalja kao što su recimo Nemačka, Sjedinjene Države ili Južna Koreja. Japan, kao i mnoge države sveta, je ovog puta izabrao da ne uvede odmah vanredno stanje, već da u što je većoj meri omogući normalno funkcionisanje ekonomije i odloži strožije mere. Razlog za to je veliki pad ekonomskih aktivnosti i prihoda firmi i pojedinaca koji ozbiljno ugrožavaju životni standard, kao i to što sada zdravstveni radnici imaju više zaštitne opreme i testova za virus nego tokom prvog talasa, čiji je vrhunac inače bio u aprilu i prvoj polovini maja. Zato su mere koje se sada sprovode relativno blage i može se reći polovične. Stanovništvo se poziva da se uzdrži od nepotrebnih izlazaka i putovanja, ponovo je skraćeno radno vrijeme kafana i noćnih klubova, uglavnom se ne održavaju velika okupljanja i nastava na fakultetima se sprovodi preko interneta. Međutim, sve ugostiteljske radnje su otvorene, međugradski saobraćaj normalno funkcioniše, škole i obdaništa rade. Na početku ovog drugog talasa vlasti su izašle u javnost sa parolom "život sa koronom", što je izraz koji dobro opisuje trenutnu situaciju u Japanu. Naime, toleriše se činjenica da svakog dana u zemlji ima oko 1500 potvrđenih novih slučajeva da bi se koliko toliko sačuvala ekonomija.
Ilja, najlepše ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama. Sve najbolje vam želim.
Naš sagovornik je bio kolega Ilja Musulin, koji živi i radi u Tokiju. Čuli ste kakva je tamo situacija u vezi sa koronavirusom, a sada je 10:57, još 3 minuta ostalo do naših vesti, a posle toga je na redu drugi sat magazina Na prvom. Ostanite uz nas.
sometimes can't stop staring at those ocean eyes, burning cities in napalm skies, 15 flares inside those ocean eyes, your ocean.
Časova i 8 minuta, nastavljamo magazin na Prvom radio Beograda 1. Pandemija COVID-19 dodatno je zaoštrila odnose između Sjedinjenih američkih država i Kine. Već godinama se razmatra mogućnost pokretanja novog hladnog rata, gde bi se, umesto sa Moskvom, Vašington sa Pekingom borio za prevlast u globalnim odnosima. Kao posebno važna za razumevanje procesa u svetu, ističe se i teorija Tukididove zamke, prema kojoj u munjevitom napretku jedne sile neminovno dolazi do sukoba sa vodećom silom tog trenutka. O mogućem razvoju američko-kineskih odnosa i verovatnoći da će se nastaviti tihi sukob ili možda prerasti u otvoreni rat, za magazin na Prvom govori spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Sa njim je razgovarao Nikola Denčić.
Već nekoliko godina govori se o novom hladnom ratu, o tome da li će početi ili je možda već i u toku. Kao protivnik Sjedinjenih američkih država nametala se Ruska federacija svojim povratkom na globalnu scenu pod vlašću Vladimira Putina, ali čini se da je ipak Narodna republika Kina ta koja je glavni rival za prevlast na globalnoj sceni. Ako pogledamo trenutni odnos snaga na planeti, koliko je izvesno da bismo mogli da dobijemo hladni rat 2.0, kako ga nazivaju pojedini analitičari, ili da dođemo u situaciju koja liči na nekadašnji višedecenijski period blokovske podele sveta?
Da, to je dobra formulacija, liči. To će da liči na hladni rat. Verovatno neće biti sa svim onim manifestacijama koje je imao prethodni hladni rat između Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza, koji je trajao između 1945. i 1946. godine sa onim čuvenim govorom Čerčila u Fultonu o podizanju gvozdene zavese, ili sa nekoliko nedelja ranije čuvenim dugim telegramom Đorđa Kenana iz Moskve, koji je proklamovao politiku obuzdavanja Sovjetskog saveza i koja se na kraju posle skoro 45 godina pokazala privremeno uspešnom, jer ste vi dobro ukazali na povratak Rusije, ovog puta Rusije, u veliku u svetsku politiku poslednjih godina, naročito od izbijanja rata u Siriji. Kinezi izbegavaju taj termin, naročito zvanična politika ne voli da se prikloni tom mišljenju da je to novi hladni rat ili takozvana Tukiditova zamka između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to neće biti kopija prvog hladnog rata. U mnogome će se to manifestovati ne kao žestoko vojno odmeravanje snaga kakvo je bilo između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza, već će to u mnogome težište biti pomereno na ekonomska pitanja, na visoke tehnologije, na prava čoveka, sve mesta gde Sjedinjene Američke Države planiraju da u veliko pojačaju verbalne napade na Peking, time što razvoj događaja može u nekom trenutku da izmakne kontroli i to je ono čega se boje razumne glave u Vašingtonu, ali i dobar broj kineskih analitičara. Kao što ste pomenuli vi Rusiju, to je u stvari današnje veliko strateško nadmetanje koje je na momente i dramatično kada pročitamo neke vesti o Huawei, u kampanji protiv Huawei-a ili o situaciji oko Hong Konga ili o sankcijama nametnutim političarima na obema stranama. To jeste nešto što zabrinjava i što je u stvari nije izgledalo tako posle 1989. godine i naročito nekoliko godina kasnije kad se Sovjetski savez raspao. U Americi je bilo u to vreme veoma popularno delo Francisa Fukuyame Kraj istorije. Međutim, Kinezi nisu smatrali da se radi o kraju istorije, već da se radi o jednom istorijskom procesu koji se nastavlja i oni su ga nastavili u skladu sa svojom kulturom i u skladu sa svojom tradicijom. Međutim, u suštini osnova ovog sadašnjeg, pod navodnicima, ajde da tako kažemo, novog hladnog rata, jeste vrtoglavi privredni razvoj Narodne republike Kine, sa čime ide sad i poslednjih decenija, i jačanje vojne moći i jačanje kineske meke moći, njenog uticaja u svetu, naročito preko tog procesa novog puta sile, u koji je uključeno više desetina država i u Aziji, i u Istočnoj Africi, i u Latinskoj Americi. Znači, Sjedinjene Američke Države uviđaju ovu opasnost koja se po njihovu hegemoniju postavlja i postoji ono što mene zabrinjava, jedna opšte politička, a sve više i u javnosti kod običnih ljudi, predstava da je Kina velika i gotovo smrtonosna opasnost po Sjedinjene Američke Države, što meni kazuje da će i u narednim godinama pa i decenijama odnosi između dveju zemalja biti veoma, veoma zategnuti.
Kakva je trenutna pozicija Vašingtona po pitanju nastavka tenzija u odnosima sa Pekingom? Rekli ste već da se sve više usvaja stav da je Kina neprijatelj. Šta možemo da očekujemo i da li bi nešto i u kom smeru moglo da se promeni posle američkih izbora u novembru?
Situacija će verovatno u najboljem slučaju ostati kakva je sada ili da se vrati negde na 2018. godinu kada je sadašnji predsjednik Trump započeo seriju sankcija protiv Narodne Republike Kine. Međutim, nije problem u predsjedniku Trumpu, i ukoliko njegov izazivač sadašnji Joe Biden pobedi, manje više ta politika Sjedinjenih Američkih Država prema Kini, jedna oštra, sekantna politika će biti nastavljena, ali možda uz veću primjenu diplomatije, jer ovdje imamo u stvari sada na delu lovljenu u američkom državnom sekretaru Majku Pompeu diplomatiju provociranja, diplomatiju izazivanja konflikata. I do sada je bilo dobro to što su iz Pekinga ipak uspevali da kontrolišu strasti koje su i u među običnim Kinezima ojačale, nacionalistička osjećanja. U suštini, kriza američko-kineskih odnosa je i kriza Sjedinjenih Američkih Država. Dok u Sjedinjenim Američkim Državama ne budu prevaziđena pitanja istinske demokratije, ogromnog jaza koji postoji u bogatstvu, rasnih odnosa, a sada i užasne pandemije, Sjedinjene Američke Države su definitivno četvrtina svih obolelih, možda šestina ili petina umrlih. Znači, duboki sistemski problemi koje je Kina posljednje 4 decenije rešavala, sistemski problemi koji su doveli do propasti Sovjetskog saveza, raspada Sovjetskog saveza, sada su na dnevnom redu u Sjedinjenim Američkim Državama. Na to je ukazivao, recimo, dosta Bernie Sanders, kandidat, neuspeli kandidat već 2 puta za nominaciju u demokratskoj stranci, ali to je ono što i misleći konzervativni i liberalni analitičari u Sjedinjenim Američkim Državama smatraju da je na dnevnom redu.
I na kraju razgovora da se osvrnemo detaljnije i na kinesku poziciju u ovoj priči, koliko je Kina uopšte zainteresovana da se bavi ulaskom u neki novi hladni rat?
Kina nastoji da to je moguće više da zategnutost bude kontrolisana i jača uverenje da Sjedinjene Američke Države neće nikada dozvoliti da postoje 2 velike sile u svetu, paralelno da postoje. I tu se sad opet vraćam na onaj Tukiditovu zamku, a to je njegova Tukiditova konstatacija u vezi Peloponeskih ratova, da kada jedna velika sila u usponu, u to vreme je to bila Atina i njen Delfski savez, nastoji da preuzme kontrolu nad situacijom u odnosu na postojeću veliku silu, u to vreme je to bila Sparta i Peloponeski savez, onda neminovno dolazi do ratova. Graham Allison, američki akademik, je postavio tu konstataciju negde, najnoviji analitičar koji je postavio tu konstataciju 2017. godine, mada i on sada uplašan onim što je on konstatovao, a to je da je u posljednjih 500 godina negde od 12 nadmetanja velikih sila, 8 se izrodilo u ratove, između ostalog navodi i Prvi svjetski rat. Svi nastoje i u Kini i u razumne glave, u naročito u akademskim i poslovnim, pa i u vojnim krugovima u Sjedinjenim Američkim Državama, da se ne upadne u tu zamku. Međutim, strahovanja postoje da neki mali incidenti mogu da, manji incidenti mogu da se dogode, recimo u Južnom Kineskom moru, koje je najbliže nekom nadmetanju dveju sila. I definitivno Kina nastoji da ne bude odvučena u svom velikom reformskom potezu, naporu koji ima da 2021. godine dostigne nivo umereno razvijene zemlje, a 2049. godine potpuno razvijena država, socijalistička država, kako one kažu, napredna u svakom pogledu, da ne bude odvučena ovim sukobom od tih velikih ciljeva. krajeva, potpuno eliminisanje ekstremnog siromaštva do kraja ove godine. Međutim, s druge strane, Sjedinjene Američke Države, što često čine i u odnosu na Rusiju, nastoje upravo da odvuku pažnju sa tih velikih reformskih ostvarenja, do sada nezabeleženih u istoriji čovečanstva, da ne budu ostvareni ciljevi tih reformskih zahvata.
Borislave, hvala vam na ovom razgovoru.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo, kao i uvek, hvala vama na pozivu.
O mogućnostima pokretanja novog hladnog rata i odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Kine, za Radio Beograd 1 govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gdje si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro blefiram. Gdje si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, al na lošem primjeru slavi kuće gledajući. Kofe, kofe,
gledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
Je 11 časova i 25 minuta, slušate magazin Na prvom Radio Beograda 1 i u nastavku emisije razgovaramo o nama kao potrošačima. Naime, tokom juna meseca ove godine sprovedeno je jedno istraživanje koje je imalo za cilj da saznamo kakav stav kao potrošači imamo o različitim mesnim prerađevinama i kakve su nam navike prilikom konzumiranja istih. Sa nama je Vera Vida iz Centra potrošača Srbije, oni su ovo istraživanje zapravo isproveli, pa ćemo sada malo da razgovaramo o rezultatima. Gospođo Vida, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ono što sam ja mogla da zapazim iz ovog teksta koji je predamnom, da je zanimljivo da su prosto naši stavovi kao potrošača, prosto da ne razmišljamo mnogo baš šta kupujemo, zašto i koliko često kupujemo, i možda iz navike, ali ajte da krenemo redom. Ko su vam bile ciljna grupa i koliko je ljudi učestvovalo u ovom istraživanju?
Pa, što se tiče samog istraživanja, mogu da kažem da smo imali 400 ispitanika, i da se i ova istraživanje sprovodilo u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu. Ciljna grupa su bili potrošači svi od 18 do preko 65 godina, jer smo baš želeli da vidimo kakve su njihove navike i kakvi su njihovi stavovi u vezi sa konzumiranjem mesnih prerađevina.
Izabrali ste namirnicu o kojoj se, kada je kupujemo, zaista treba biti pažljiv, zar ne?
Jeste, jeste. Ono što je nas navelo da uradimo ovo istraživanje jeste novi pravilnik o kvalitetu proizvoda od usitnjenog mesa koji je počeo da se primenjuje 1. marta 2020. godine, i prosto da vidimo da li potrošači uopšte znaju da postoji neki zakonski okvir, neki pravilnici ili bilo šta drugo što određuje kakav kvalitet tog mesa, odnosno tih mesnih prerađevina treba da bude. Tako da smo mi došli do jednog zaključka da većina, čak od polovine ispitanika, uopšte ne čitava pažljivo spisak sastojaka, uz obrazloženje da ne zna kako da proceni te informacije. Tako da se njih najviše potrošača informiše putem prijatelja, zatim putem medija, članova porodice i tako dalje. Ali ono što je karakteristično jeste da, što se tiče mlađe populacije, tu imamo situaciju da oni baš ne veruju puno stručnjacima. Zašto? Zato što, moram odmah da kažem, ne svi, veći deo ne veruje u stručnost, jer misli da su ti stručnjaci koji će sutra nešto ispričati potkupljeni od strane samih proizvođača, a s druge strane pak imamo onu grupu koja veoma temeljno i veoma pažljivo čita. Znači, potrošači još uvijek ne znaju kako da prikupe te informacije, šta je najmerodavnije, da li su to prijatelji, da li su to društvene mreže, da li su to mediji i tako dalje, tako da imamo, mogu da kažem, šarenoliko to istraživanje, odnosno tih rezultata. Ne znam da li ste videli da se, kada smo pitali potrošače šta oni misle, koje je, šta treba da se konzumira i šta predstavlja nešto što po njima je meso, oni su rekli da je to šunka, zatim dolaze salame, trajne kobasice, paštete i viršle. Kada smo govorili o šunki, znači ja sam imala jedno pitanje, novinara pitao me je da ja znam šta je šunka, pošto sam iz Vojvodine. Ne, nije to ta šunka, mi smo podveli pod šunku, znači ovu prašku šunku, pileća prsa, šunku omotu, znači sve smo to...
Dakle, ne onu domaću šunku.
Yes, ne, no, jasno, domaću jasno. Šunku. Tako da su oni rekli, kada smo ih pitali zašto, oni su rekli zato što to vidimo da je meso. Znači, oni još uvijek ne znaju zašto jedan deo koji je rekao da mu je sve jedno šta kupuje, zašto, kaže, zato što ja ni ne razumem šta je to napisano na toj deklaraciji.
A neki, znači, gospođa vide i ne veruju baš sasvim u deklaraciju. Koliko uopšte možemo da imamo poverenja u deklaraciju na proizvodu?
Pa znate šta, da vam kažem, što se tiče same deklaracije, ja sam sigurna da to što proizvođač stavi na omot, jer je to njihova deklaracija, da se to i poštuje. Ja sam 100% sigurna. I ovo istraživanje je i pokazalo da većina potrošača zna da postoje ti pravilnici i misli da se baš što se tiče tih velikih proizvođača poput Carnexa, Neoplante, ajde da ne nabrajam sad sve, mislim, koji su, jer smo radili to istraživanje, smatra da se ti svi veliki proizvođači pridržavaju tog pravilnika. Mi smo do sad imali situaciju da ne znamo šta su vješle, odnosno šta je u vješlama. Mi ne znamo šta je u pljeskavicama. Sećate se da je pre par godina bila jedna reklama pljeskavica od mesa, ako se sećate
da,
toga.
Da.
Tako da je sad ovaj pravilnik to dosta pooštrio i dosta je definisao. Šta to znači? To znači da sada vi kada kupujete ćevape, kada kupujete pljeskavicu, kada kupujete hamburger, dobijate oblikovano, usitnjeno, sveže mesno, kome može samo da se doda masno tkivo, soj i začini. Mm-hmm. Znači, nema sad više dodataka poput aditiva, poput soje, poput ne znam nija čega. Znači, mora da bude usitnjeno sveže meso. Takođe, što se tiče same viršle, viršla se dobije od mesa i masno tkiva. Tako da ne možete vi da dodajete ne znam nija ostale supstance da bi se to zvalo viršla. Ranije je viršla bila i hot dog i sve je potpadalo pod viršlu. Sada je striktno definisano i baš su pooštreni postupci proizvodnje same viršle i mislim da će potrošači što se tiče ovih proizvoda svakako biti bezbedni.
Ali dve su odlučujuće odlike, rezultati do kojih ste došli kažu da je to prilikom kupovine potrošačima ukus proizvoda i cena koju mogu da priušte.
Jeste, da vam kažem ono što je većinu potrošača odredilo jeste ukus, a zatim navika da kupuje kod jednog određenog proizvođača i imamo određeni broj potrošača koji se opredelio za viršle koje su njima jeftinije, a to vidimo po markama koje su oni uzimali. Oni uzimaju u Lidl, uzimaju u uzimaju marke Premije i tako dalje. Jer ako vi uzmete recimo viršlu koji ima jedan proizvođač gde četiri viršle koštaju 150 dinara, a u drugoj mesari kupite, šta ja znam, pola kila ili čak maltene kilogram višla koliko koštaju te četiri viršle, očigledno da onda
je... nekog razloga ima.
Razloga ima, znate.
Od ukupnog, ono što je također zanimljivo kao rezultat ovog vašeg istraživanja, gospođo Vida, je da je od ukupnog broja anketiranih 16% ne konzumira meso jer su vegetarijanci, a zanimljivo je da više žene konzumiraju meso ili to samo možda više kupuju jer vrše nabavku za porodicu. Kakav je tu odnos?
Jeste, ja mogu da kažem da je to do tih rezultata smo čak došli u fokus grupama koje smo radili, znači neposredan razgovor sa potrošačima gde su se mlađi opredelili, rekli izjasnili, pardon, da roditelji kupuju, odnosno da majka kupuje i da to što majka kupi da je to njima sasvim dobro, da oni to uzimaju i da im se to dopada. Zašto smo inicirali ovo istraživanje, moram da vam kažem još jednu zanimljivost. Mm-hmm. Znači, ja živim u Zemunu i u određenoj mesari, kupujem viršle kojima sam bila izuzetno zadovoljna. Međutim, kada sam mesaru rekla 1. marta da počinje da se primenjuje novi pravilnik o proizvodima od usitnjenog mesa, da će morati pogotovo viršle, kao što sam sad napomenula, viršle i pljeskavice, ćevapi, drugačije da se prave, da će morati da budu od svežeg mesa, u toj mesari više nema viršli. Mm-hmm. Znači, izgovor je bio, prvo ne radi nam rashladni uređaj, pa posle toga ne radi nam neke mašine i tako dalje. Evo, kad dođu smo maltene do septembra, taj moj mesar nema viršli.
Da, ali ono što je dobro u ovoj informaciji da sada zaista možda možemo da se vratimo, uslovno rečeno, viršlam, jer mnogi su napustili taj proizvod zato što su ga doživljavali kao nekvalitetan.
Jeste. Mm-hmm. I ono što bih ja želela sada da napomenem, a to je da naši potrošači veruju državnim institucijama. Znači, inspekcije moraju da krenu i da rade svoj posao. Znači, ako smo mi doneli taj pravilnik, treba da krenu i da vide da li se i ko od tih proizvođača pridržava tog pravilnika.
Da, naš problem najveći u mnogim segmentima života je što donesemo dobre mere, ali onda ih ne poštujemo. Da, najljepše vam hvala na ovom razgovoru, gospođo Vida. Centar potrošača Srbije i Vera Vida govorila je o našoj sagovornici o istraživanju koji ima za cilj da opiše stavove potrošača prema mesnim prerađevinama. Čuli ste, poštovani slušalci, novi pravilnik je stupio na snagu i sada je ono što kupujete bi trebalo zaista da bude i kvalitetnije. O tome je zapravo bilo reči u ovoj priči. 11 časova i 35 minuta.
Three versions of this story, mine and yours, and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we pay. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why. I must have met them at the time. Is What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Words come
danas čas od 39 minuta, Talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazina Prvom i naša sledeća tema su umetnici i korona. Vladavina COVID-19 ispostavila je svoju cenu na razne načine, pa i obustavljajući umetničko stvaralaštvo, festivale, generalno onemogućavajući i najveći broj kulturnih dešavanja. Tako da su umetnici danas jedna od najugroženijih kategorija. O toj, ali i o temi stvaralaštva danas razgovaramo sa polovinom jednog dueta, legendarnog akustičarskog dueta Vlada i Bajka. Sa nama je Dragutin Balaban, niko ne bi ni znao da ne kažemo Bajka, da ste to vi. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. I ja sam se iznenadio.
Vi ste inače i naš kolega, zato što ste se, osim što se ceo život bavite muzikom, bili i više decenija zaposleni u marketingu RTS-a, a veliki jubilej ste pre 5 godina održali koncertom u centru Sava. Da li ste razmišljali da svoju publiku obradujete putem koncerta preko interneta, jer drugih mogućnosti sada nema, Bajka?
Pa nema, ali zato što je postoji jedno sad stvarno iznenađenje i za nas. Mi stvarno 20 godina nismo izbacili neku novu pesmu, a sada upravo u vreme korone, valjda nama treba neka velika kataklizma da bi nešto napravili, izbacili smo jednu pesmu koja se sada pre jedno mesec dana smo je postavili i snimili smo ju bukvalno u uslovima korone. Ja sam snimao svoj vokal, Vlade je snimao svoj vokal u svom studiju, Duda Bezuka, gitarista je to sve uradio na drugoj, onda smo to sve upakovali i stavili tu na YouTube. Ona se zove Laž. Čuo sam od vaše koleginice, ćete se možda nju pustiti.
Da, hoćemo, pustit ćemo je na kraju ovog razgovora, to vam je sasvim novo, ali tako?
Jeste, to je novo i sad samo svi se jako zbunjuju i čude kad kažemo Laž, jer valjda svi to misle da je to nešto strašno. Mislim da bez laži ne može da funkcioniš.
Svaki dan lažemo, pa i ne znamo da to radimo.
Ja mislim da čim ustavimo, slažemo kad kažemo nekom kako si.
Da, i interesantno je... Da, ovo što ste rekli malo pre, da vam treba nekada kataklizma da biste stvarali, pa mnogi umetnici u teška vremena i za vreme velikih kriza baš dobiju inspiraciju i ta vreme nastanu najveća dela. Sada ne pominjemo one književna dela u vreme kuga i ostalog, ali svakako to postoji kao stav. Da li ste možda i vi osetili tu vrstu inspiracije ili vam se smučilo da više ne radite ništa?
Mislim da će biti ovo drugo, da mi baš tolike nemate nastavljati među ove takve veličine kome ste htjeli da govorite. Mi smo samo dva ozbiljna čoveka, znači u ozbiljnim godinama, koji i dalje misle da mogu još nešto da kažu i da daju. A sad, pošto ste vaša tema umetnici u vreme korone, evo, vi ste sami spomenuli da sam ja radio 100 godina, mislim, u Radio Beogradu, u Radio Televiziji Srbije, u marketingu RTS-a i Vlada isto tako radio. Tako da smo imali taj ležeran odnos prema svemu umetnosti, to jest u muzici, da smo mi radili koliko nam se htelo.
Zato što ste imali od čega da živite, to govorite, da.
I nažalost, mislim, na sreću, ja i Vlada možemo da živimo, ali živimo od penzije. Ali moje kolege, mislim, sad hoću sad to da skrenem pažnju.
Zvolite.
Naprimo upravo Duda Bezuk, jedan takav vrstan gitarista. Sad govorim samo o muzičarima. Znači, spominjem glumce koji su isto jako, jako ugroženi. Šta ti ljudi da rade? To je najozbiljnija kategorija ljudi koji su toliko ugroženi.
To su dakle samostalni umetnici, jel tako?
Samostalni, govorimo samostalni. Ali nisu samo oni ugroženi. Ugroženi su i obični ljudi kojima fale ta umetnost da je dožive. Pa nije samo da odeš na pijacu, se najedeš i ujutru ustaneš i kažeš lepi dan.
Da, mnogi kažu da je čudno da možete da se okupite nekim drugim povodom sa merama bezbednosti, a da ne možete s tim istim merama bezbednosti da možda odete na neki koncert sa manjim brojem ljudi, sa maskama.
Pa ne možete, ali čekajte, ali kako će ti ljudi i na tom manjem skupu ljudi da zaradi neki dinar, govorim o tim ljudima samostalnim umetnicima. Ja samo spomenem, na primjer, Zvezdara teatar kao pozorište. Svi znamo što je Zvezdara teatar, ali Zvezdara teatar živi od karata. Mislim, živi od karata. Umetnici dobijaju honorare od prodatih ulazica. Ako u Zvezdari nije prodata sala, ne mogu da odigraju predstavu. Ja ne mogu da se plati od rekvizitera, od onoga što cepa karte, pa da ne kažem za glumce. I, na primjer, tako pozorište ne može da radi, mislim, uopšte. Govorim na nacionalnim pozorištima koji su dotirani na države, ali mislim da bi država mogla da malo povede računa i o samostalnim umetnicima, i o umetnicima iz kulture, govorim iz pozorišta, koja nisu dotirana samo od države.
Da, i mnogo je priča u kojima može da se čuje da će samostalni umetnici na kraju postati socijalni slučajevi ako se ovo ovako nastavi, ako se ne nađe neko rešenje.
Apsolutno će biti socijalni slučajevi, ali opet ja kažem, ostaćemo i mi bez duše.
Tako je.
Telo imamo i bez duše, bez tih divnih ljudi koji nas usrećuju svakodnevno pre korone, gde si mogao da odeš u pozorište da zaboraviš na ovo što te sve gađa kod kuće ili van kuće, da se opustiš, da čuješ neki lep koncert, neki izvođači i da kažeš, eto, lepo veče sam proveo. ovih šest meseci ja mislim da mi nismo ni živjeli.
I kako je umetnicima, pa evo uključujući i vas, koji sada ne mogu da nastupaju, i taj element je važan, dakle najvažnije je naravno preživeti, ali i ostati zdrav, ali važno je i to što oni ne nastupaju i vama to možda nedostaje neki kontakt sa publikom i...
Apsolutno, apsolutno, ovaj, da vam kažem, moja supruga je glumica, ona je isto igrala jednoj predstavi i onda je bio je taj normalno taj razmak između gledalaca, onaj što je morao bude metar i po dva metra, nema to kontakta posle sa scene, sa publikom dole, jer su ti ljudi odvojeni jedan od drugog i ne mogu da podele to što vide tamo. A glumci ne mogu da prebace tamo jer nemaju reakciju od ovih ljudi, jer svako je sam, pa se sve plaši da reaguje jer misli smejaće mu se onaj tamo pored. Mislim, ne znam da razumemo.
Ne razumemo, naravno, naravno.
Tako da i to je problem. Nema bez te homogenog momenta gde je umetnik i publika jedno.
Da, pa onda da vas možda i ne pitam ovo sledeće pitanje za koje sam mislila da tražim odgovor, a to je da li ste spremni na neku selidbu na internet što se tiče muzike? Muzičari to mogu da urade, barem na neki način da ostanu prisutni.
Pa verovatno, samo da vam kažem, ja ništa ne znam o tome. Možda ako bi ne snašao nekog da nas to obuči, da nas ne udari struja, mi smo ipak akustičari. Mm-hmm. Ako neko hoće, možemo se dogovoriti, možda dajte moj telefon pa nekako objasni kako se to radi. A mi ćemo samo da sviramo, on nekad baci na internet kako znaju.
Da, inače, ove dve pesme koje ste vi izbacili, Laži, Da li veruješ, i sami ste, kažete, bili iznenađeni brojem pregleda na YouTube-u. Da li možda verujete da se ljudi ponovo vraćaju kvalitetnoj muzici, jer zaista za vas moramo da kažemo da niste nikada bili među onim najkomercijalnijima, da ste zato negovali dobar zvuk?
Pa jeste, ja sam jako, jako iznenađen, pogotovo sa tom pesmom Laž. A Da li veruješ je isto pesma, mogu samo da kažem u jednoj rečenici, uh-huh, ova je posvećena bolesnima od raka. Jer ja sam to preživao i kao što s obzirom se čujemo, znači da sam živ. I ja sam u ime tih ljudi koji su preživeli taj kancer i koji, nažalost, kojih nema, sam napravio pesmu koja se zove Da li veruješ, a sam naslov se nalazi na toj nesretnoj, mislim nesretnoj, na našoj klinici na klinici gde se pregleda kancer, na onkološkoj klinici se nalazi ta rečenica Da li veruješ. Ja sam to zapamtio godinama odlazeći tamo, jer to je Da li veruješ da postoji život, Da li veruješ da to možda se prevaziđe, i ja sam to zaključio da može. I ta pesma je nastala upravo posvećena borbi protiv. Ja smo je bili poklonili Nurdoru, organizaciji dece obolele od kancera, i jedno smo je čak i promovisali na njihove prostore. Eto, to je jedna ta humanitarna i ova lažljiva koja mislim da će živjeti, svako će se prepoznati u njoj.
I recite nam još samo, Bajka, za kraj ovog razgovora, trebalo bi, kako sam rekla na početku, da proslavite pola veka postojanja, koliko god da ste imali neke pauze u radu i nastupima, svakako ja. Veliki jubilej, šta ćete sa tim uraditi? Hoćete li to nekako obeležiti?
Mislim, hoćemo, ali on dolazi sledeće godine.
Mm-hmm.
Nije sad ove godine, ali ja nadam se da ćemo doživjeti, preživjeti ovu svoje korone i ova čuda, i da ćemo promovisati tih 50 godina rada sa potpuno novim albumom, jer upravo Da li veruješ i ovaj Laž su upravo jedne od tih novih stvari koje se nisu ni pojavili nikada na koncertu do sada, pa još plus ovih 10 kojih imamo spremni, mislim da ćemo biti spremni za proslavu 50 godina.
Dakle, novi album svakako za tu godišnjicu, je li tako?
Da se dovučemo do scene, ako je to moguće. Da se koji izvede.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Zaista je bilo zadovoljstvo čuti vas.
Čujete se.
Takođe, čujete se i ostanite zdravi. Dragutin Balaban ili Bajka, duet Vlada i Bajka i njihova nova pesma za kraj ovog razgovora, Laž.
Ja istinu duge sakriti. Samo lažem da bude dobro. Ako me ti optuži za laž, šaljem te po istinu, pa će me ona. Šaljem te po istinu, pa će me ona. I za ti, pa će te ona pobiti.
Slušali ste Vladu i Bajku i njihovu novu kompoziciju Laž na talasima Radio Beograda 1. 11:51, o vremenu u nekoliko rečenica. Očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, ali od sredine dana uz lokalni razvoj oblačenosti može doći do kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, i u Beogradu su mogući posle podne i uveče u nekim delovima grada, kad kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 32 stepena. Prema prognozama očekuje nas za naredne dane do petka pretežno sunčano i toplo, pojava popodnevnih pljuskova biće lokalnog karaktera, a za dane vikenda nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima uz manji pad temperature, pa onda sledećeg ponedjeljka opet sunčano, a od utorka opet nestabilno i sve tako redom. Što se tiče temperatura vazduha u našoj zemlji, najviše i najtoplije, najviša temperatura najtoplije u Kikindi, 30, 29 u Somboru, 28 Novi Sad, 27 Negotin i Valjevo, Beograd i Kragujevac, u Kraljevu 26, takođe i Kruševcu, u Nišu 25 stepeni. Bilo to najkraćem u vremenu, najavljujemo sada Srpski na srpskom na našem programu za nešto manje od 3 minuta, zatim podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i posle toga poslednji sat magazina na prvom. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korak ili dva. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim.
Ako je neko već krenuo da vozi kući za Božić, putovaće baš dosta dugo, ali nije. Da kažemo da je loša muzika, lepa je, ali naslov se nekako ne uklapa u avgust. No dobro, Radio Beograd 1 i magazin na prvom. Ja se radujem što ću u nastavku emisije ugostiti moju mladu koleginicu Saru Arsenović, koja je na drugom programu Radio Beograda novinar i voditelj. Saro, dobar dan.
Dobar dan.
A sve zato što sam primetila jedan zaista zanimljiv tekst koji se ticao neprevodivih reči, pa ćemo i o tome da govorimo u nastavku ovog razgovora, ali počet ćemo od onoga gde se pojavio taj tekst, jer to jeste također nešto čime se Sara bavi. Dakle, osim novinarstva u radiju i bivanja ovde svakodnevno, ona je vrlo vredna i puna energije, to treba da znate. Sara sarađuje i jedan je od osnivača Oblakoder magazina, to je besplatni online magazin namenjen mladima. Dobar dan.
Dobar dan još jednom i vama i našim slušalcima. Pa da, tako je, Oblakoder magazin je nastao pre nešto više od 2 godine i kako to obično biva sa tim, da kažemo, akcijama oko kojih su okupljeni mladi, to je zaista počelo samo iz entuzijazma, iz toga što smo želeli da se bavimo i da govorimo o temama koje se tiču mladih. I eto, u maju 2018. tačnije 25. maja, kao na dan mladosti simbolično, smo lansirali Oblakoder magazin i od tad se menjalo svašta, kako ekipa koja radi u Oblakoderu, tako i su se zapravo i širile teme o kojima smo pisali i o koje zapravo nekako svaki dan i mi promišljamo, ali ono što u jednoj rečenici ako bih morala da predstavim Oblakoder, to je magazin koji piše teme koje se tiču mladih.
Dobro, a na koliko izlazi? To jest pojavljuje se na netu?
Pojavljuje se na internetu i eto ja bih voljela da kažem našim slušalcima odmah da je baš nedavno Oblakoder osnovao i aplikaciju za Android, tako da oni korisnici Androida koji nas sada slušaju mogu da downloaduju na App Store-u. Žao mi je što se izražavam ovako, ali uvek mi je nekako čudno da kažem
dobro,
da skinu, da preuzmu.
U Google prodavnici?
Google prodavnici mogu da preuzmu, eto sad kad sam malo promislila, može i tako, da preuzmu Oblakoderovu aplikaciju i tu mogu da čitaju tekstove, ali mogu i da slušaju podcaste i muzičke playliste koje prave novinari Oblakodera.
Je li mesečno? Nisi nam rekla na koliko izlazi?
Pa tekstovi izlaze zapravo svakoga dana.
To se menja stalno.
Tako je.
Dakle, to se dopunjuje kontinuirano.
Jeste.
I svakako, ako izlazite svakog dana, naći ćete nešto novo. Kolika je ekipa, Saru?
Ekipa, pa početna ekipa je bila nas petoro, zatim se proširilo na sedmoro, pa su onda neki ipak shvatili da studiraju prava i da moraju da budu pravnici, ne samo da pišu tekstove o izložbama, o koncertima i zanimljivim predavanjima, recimo. Tako da, menjala se ekipa, sada trenutno je tri ukupno.
I sve je to potpuno volonterski rad?
Da, potpuno volonterski. Zapravo mi smo nekako u konstantnoj potrazi za onim koji bi bili radi da finansiraju jedan ovakav projekat.
Ali imate
projekat.
Oglašivače?
Pa oglašivači, to je jedna veoma zanimljiva stvar, oglašivači čekaju trenutak kada će nešto biti dovoljno klikabilno, ako tako možemo da kažemo, kada se dovoljno pritiska na sadržaj jednog portala i u tom trenutku kontaktiraju.
I vi čekate sad da dođete
pa,
do tog broja.
Čekamo i radimo na tome. Biće i toga, nadamo se, da.
Različite su teme, rekli smo već da se govori o kulturi, da se i postavljaju relevantna pitanja u vezi sa mladima, analizira svakodnevice i društveni fenomeni, pa si tako ti tekst o kome sam ja sada na početku govorila, napisala zanimljiv, vrlo jedan tekst koji se tiče neprevodivih reči, mada se on zove koordinantni sistem konfuzije.
Da, to je zapravo, ja sam tako nazvala tu svoju prvu kolumnu na Oblakoder magazinu, zato što to je jedna referenca, možda znaju naši slušalci iz kultnog beogradskog filma Munje. Jedna od replika je ti moraš da se pronađeš u koordinantnom sistemu konfuzije, recimo, i meni je to uvijek bilo smiješno i to je nekako nešto što je ušlo u naš svakodnevni govor i onda sam to iskoristila kao neku vrstu reda u haosu, takve su najčešće moje misli. I eto, i ova prva kolumna koju ste pomenuli je negde takva,
dobro,
počinje od mora pa stiže do nekih
je,
drugih
da.
Tema.
Čim je koordinantni sistem, onda konfuzije ni nema, ali ajde dobro.
pa da, to je paradoks u naslovu.
U svakom slučaju u ovom tekstu se govori o nekim tvojim danima i iskustvima koje si tokom nekog leta imala, ali se zaista dovodi do teme o neprevodivim rečima u jednom razgovoru sa strancem kome pokušaš da objasniš.
Da,
nešto od srpskog.
Tako je, ja sam dugo razmišljala o tome sa kim sam ja to tačno razgovarala, da li je to bilo kada sam bila u Grčkoj na moru protekle godine pa sam sa nekim od lokalaca tamo o tome razgovarala, ali ipak mi se čini da je to jedan momak James koji je došao ovde, koji ima neki prijatelj iz Beograda, on je iz Teksasa inače i došao je ovde i mi smo tako razgovarali o tome, njemu se veoma dopada ćirilično pismo i njemu predivno i jako mu lepo zvuči srpski jezik.
Ali nikako nije mogao da razume šta je to inat.
Da, ja sam mu rekla onda kao da eto mi imamo tu jednu reč zove se inat, pa kao kako bih je prevela i sad se ja tu mučim. Ja kažem pa da to je nešto što ti možeš da uradiš ali nećeš da uradiš jer nećeš da uradiš. I on kaže pa ako treba da uradiš i želiš da uradiš zašto ne uradiš? Pa mislim eto prosto ne uradiš. Ja sam njemu to tako nekako pokušala da objasnim i to me podstaklo zapravo prisjećajući se tog razgovora da malo na Googlu pogledam koje su to sve neprevodive reči, na primjer na nekim drugim jezicima koje mi ne možemo prevesti na naš.
Ja sam na početku rekla da to jeste svojevrsna filozofija jezika, jer time zapravo mnogo možemo da saznamo o narodima koji se ta reč tiče. Pa
apsolutno.
Evo, možeš neke primjere da nam daš?
Pa evo da, ja ću se sad unapred izviniti slušalcima zbog mog izgovora, jer ja govorim samo engleski dovoljno dobro da bih mogla da kažem.
A i ovo da dodamo nije neki stručni razgovor, mogli smo
naravno,
mi ili
englesa
da pozovemo.
Da.
Ali hteli smo jedan načelni razgovor o toj zanimljivoj i vrlo razumljivoj pojavi da razni narodi imaju razne izraze.
Jeste, tako je. Pa evo, možemo na primjer da skrenemo pažnju na reč aware na japanskom, to inače nije ono aware na engleskom, mm-hmm. znači biti svesta nečega, ali aware je veoma kratak trenutak lepote koja oduzima dah, ali prolazi velikom brzinom.
Dobro.
Da, ja, evo, možda da razmislimo sad na brzinu, nema nečeg sličnog. Možda,
pa nema, to je kao kad se zaprepastiš i kažeš wow.
Da.
Mi imamo wow.
Imamo wow, možemo da govorimo wow. Da. Ali, recimo, sad me to podsjetilo, španska reč duende uh-huh. jeste trenutak kada te umetničko delo ostavi uh-huh. bez daha. Dakle, uh-huh. kad kao da. Ti doživiš jednu posebnu vezu sa umetničkim delom. E sad, tu je i reč nemačka Woldensamkeit, recimo. Uh-huh. To je osjećaj samoće koji ne ilazi kada se nalazimo sami u šumi te osjetimo intenzivnu vezu sa prirodom.
A baš u šumi, mislim.
Pa baš u šumi,
zanimljivo,
da.
Dobro.
Da, to je zanimljivo. I svakako trebalo bi pomenuti reč Mami Hlapinata Pai. To je, to je jaganska reč i to je nešto o čemu naši slušalci ako googlaju samo tako, pronaći će da je jaganski jezik skoro izumro i da je zaista veoma, veoma poseban. Značenje ove reči se menjalo kroz vekove, pre je označavala trenutak meditacije oko vatre, a sada, odnosno danas, to znači gledati se međusobno, nadajući se da će druga osoba ponuditi da uradi nešto što oboje žele, ali nisu voljni da učine. Dakle, to je jedna, mogli bismo reći, ljubavnička reč.
Ali to može da se svede i na praktične stvari. Sedimo, na primjer, u sobi.
Sedimo i ko će da ustane podaljinski.
Tako, onda se gledamo. Da,
da,
to je
recimo,
to.
Možda može.
Zanimljiva mi je ova ruska počemučka.
Počemučka, da, to je osoba često u dečijem uzrastu koja postavlja previše pitanja.
Ja sam počemučka.
Pa svi smo nekad, sigurno.
Da,
onda imamo i inuitska reč Iktsuaporc, nerviranje zbog predugog čekanja osobe koja kasni. I ja sam ovdje u ovom tekstu napisala da bih menjala stotinu takvih osjećaja za samo jedan holandski vorpret, uzbuđenje koje se osjeća pred važan događaj. To je kao neka možda pozitivna trema.
Ali možda je najlepši i najnežniji ovaj portugalski kafune.
To je zaista, uh-huh. da, meni je najlepši. Da, to je osjećaj, odnosno to je radnja zapravo, provlačenja prstiju kroz kosu osobe koje voliš.
Da, i mi nemamo reći za to. I kad to radiš, ti onda kažeš toj osobi, ja sad činim kafun.
Ja onda kažeš činim kafun i onda bude sve jasno, tako je.
Da, ja sam također inspirisana i obećavam da ću jednom raditi tu temu zaista najozbiljnije sa nekim od stručnjaka, zato što jeste zaista, zaista zanimljiva pojava da postoje reči koje niko nema osim ponekih naroda. I ja sam sada pronašla, zahvaljujući tebi sam se malo inspirisala, mm-hmm. evo na primjer aloha, koju svi znamo da je pozdrav na havajskom, u stvari znači doslovno dah prisustva. To je baš lepo. I ona turska reč koju sam ti već rekla, uh-huh. gumuservi, opisuje ocija i meseca na vodi.
Da spomenem onda i merak, možda na ovom mestu, koji također ne može da se prevede kao
inak. Zadovoljstvo koje proističe iz malih stvari.
Tako je, da. To je baš lepo.
Jel ti bio merak ovaj razgovor?
Bio je merak, da. I možda da ga zaključimo onim rečima, granice tvog jezika su granice tvog sveta. I to je zaista tako. Ako nešto ne možemo da nazovemo, šta je to onda i da li postoji.
Da. Lepo. Saro, nismo rekli u ovom našem razgovoru koji zapravo se u najozbiljnijem smislu ticao Oblakodera, uh-huh. online magazina za mlade, da je postoji izvrsna saradnja sa našom 202-kom.
Tako je, da, odnedavno je počela ta saradnja i ona podrazumeva serijal emisija koji naši slušalci mogu čuti u okviru noćnog programa na 202-ci. Svakog ponedeljka u ponoć emisija traje 2 sata i tu se moja koleginica Marina Zec, inače glavna urednica Oblakodera, bavi temama i fenomenima koje se tiču života mladih. To su recimo mladi mediji, mladi ekologija, mladi i politička participacija.
Hvala ti, ja ću završiti holandskom rečju gezeligheid, koji izražava osjećaj topline kada se zajedno sa osobom koju voli.
Evo, baš mi je drago i možda smo i mi malo sada to osjetili.
Hvala najlepše. Sara Senović, novinarka drugog programa Radio Beograda, bila gošća u magazinu na prvom na Radio Beogradu 1, 12:33.
pješčana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
And she said, "Hey, I'm all that she brought."
12:42, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. U Krčedinu, u domu porodice Jakšić, održan je prvi deo 13. međunarodne umetničke kolonije Krčedin 2020. gde je u skladu sa merama protiv COVID-19 svakoga dana radilo po 10 slikara. Uz slikara iz Srbije u Krčedinu su stvarali i slikari iz Francuske i Amerike koji tokom trajanja pandemije borave i rade u Srbiji. Sa osnivačem kolonije, piscem, predsjednikom Matice iseljenika i Srba u regionu Miodragom Jakšićem razgovarala je Dragana Živojinović.
I u ovo teško vreme kada se sve manifestacije ovog leta polako odlažu, umetnička kolonija Krčedin je ipak opstala i evo prvi učesnici su već boravili u Krčedinu. Mićo, dobar dan.
Dobar dan, pa kao što ste i rekli, mi smo imali već dva odlaganja tog termina čekajući neke relaksiranije mere što se tiče COVID-19. S obzirom da to nismo dočekali, mi smo odlučili da na neki način u ovoj prvoj fazi ovogodišnje umetničke kolonije žrtvamo taj program za publiku, da tako kažem, jer mi pored okupljanja slikara sa svih strana iz celog sveta imamo te svakodnevne, odnosno svakovečernje programe za publiku. S obzirom da to zaista nije moguće bilo izvesti zbog, kažem, postojanja mera, mi smo onda odlučili da, opet s obzirom na ograničenja na 10 ljudi koji se mogu okupiti dnevno, da napravimo jedan eksperimentalni, kako da kažem, format kolonije, tako da su imali u 5 dana po 10 slikara dnevno. Znači oni su bili po jedan dan, svako od njih, tako da ih je ukupno 50 i jako je bilo lepo. Mislim, uspeli smo da taj prvi deo manifestacije održimo na zadovoljstvo i nas organizatora i samih učesnika. A plan nam je u svakom slučaju da do čim se budu pokazali, omogućili uslovi, da održimo i deo programa u kome će biti i taj muzički i pozorišni program i sve ono što je bitno da publika može da bude prisutna, tako da možda to bude, ne znam, kraj avgusta, početak septembra, u zavisnosti kako sve bude izgledalo, jer tad ćemo dodeliti i one naše tradicionalne titule Jaka Čedinac i imati zanimljivo veče gde ćemo imati puno gostiju. Ako bude moguće, da.
Da, a ko je sve stigao ove godine već do Krčedina?
Pa mi smo imali sreću da smo okupili neke ljude koji siguran sam ne bi možda ni bili nikad u Krčedinu da nije bilo ovakve situacije i krize izazvane koronavirusom, jer su to neki naši slikari, recimo iz Pariza, Mika Naničić, možda sad po najveći naš slikar koji živi radi u Parizu, pa zatim Dragan Mihajlović, također slikar iz Pariza, pa Mića Trnavac koji je vaš veliki slikar koji žive u Americi i koji živi na relaciji Valjevo Beograd, dakle svi su oni na neki način bili tu sad u Beogradu, Mića Trnavac čak i u Krčedinu u vikendici odmarao i provodio vreme, tako da su oni eto uspeli da budu jedan dan u Krčedinu i zaista se lepo provedemo. Mikanu Aničiću smo čak i dodelili tu ovogodišnju titulu što se tiče slikarskog dela kolonije, titulu Jak Krčedinac, počasni građanin Krčedina, tako da je u tom smislu bilo jako lepo videti, da kažem, tri velike slikarske legende na jednom mestu, u jednom prijetnom razgovoru i u zanimljivom umetničkom radu. E sad, mnogi od njih to rade vrlo kompleksne slike i onda nisu mogli za jedan dan ništa praktički da urade, ali su započeli pa će koloniji dostaviti slike kad budu završili. A meni je rado što je tu bilo i puno mladih, novih slikara u sva tri dana. Mi smo imali i saradnju sa školom, za specijalnom školom iz Novog Sada, umetničkom školom, koja radi sa decom sa specijalnim potrebama, pa smo imali jedan dan i njih kao goste i tu takođe su ostavili sjajne, to su mladi umetnici koji su ostavili takođe sjajne crteže. Imali smo učesnike iz pre svega Beograda, Novog Sada, Inđije, Stare Pazove, Kragujevca, dakle onih bližih mesta svima kojima je to dozvoljavalo da dođu na taj jedan dan, tako da bilo je prelepo vreme, stvarno, svih 5 dana
toplo, mi smo taj prostor sada jako lepo sredili i na neki način to postaje to pravo umetničko gazdinstvo, ovaj, u jednom lepom selu na obroncima Fruške gore kraj Dunava, gde postoje svi uslovi za rad umetnika. Žao nam je što zbog tih mera slikari nije ih moglo u jednom danu biti više, ali smo, kažem, kroz ovaj način i format održavanja kolonije uspeli da prvi deo okupljanja privedemo kraju veoma uspešno.
Možda da se podsjetimo samo ovako za kraj, to je 13. ovo je sada 13.
Yes.
Međunarodna umetnička kolonija. Ko je sve uspeo da vidi Krčedin i Srbiju za svih ovih godina?
Pa da, to je jako teško i vrlo lepo pitanje. Zato teško je zato što ću svakako nekog zaboraviti. Mi smo imali slikare iz bukvalno celog sveta sa svih kontinenta prethodnih godina, uključujući i jedne godine ministarku kulture Katara, koja je sama umetnica i slikarka koja je radila sa nama. Tu su bili slikari iz Azerbejdžana, Australije i mislim mnogih drugih zemalja, Amerike, Kanade, Južne Afrike. Imali smo jedne godine i veliku izložbu slika umetnika Južne Afrike, Južnoafričke Republike. Tako da u suštini jako veliki broj slikara. Što se tiče naših umetnika, saista nema ko nije bio, pre svega od pisaca, muzičara. Naše titule Krčedinac dobili su između ostalog bila i Raša Popov, Milovan Vitezović, Slobodan Rakitić, Brana Crnčević, Svetislav Vuković, naš kolega sa Radio Beograda, koji je prerano nas napustio, ali ostavio trag, evo, i kod nas na umetničkoj koloniji u Krčedinu, i mnogi drugi. Mislim, ove godine titulu, pored Mika Naničića, koji je tu titulu već dobio i nagrađen je pre neki dan u Krčedinu, trebalo bi da ponesu i Zoran Dašić Daša, vođa grupe Legende, harmonikaš Miša Mijatović, glumica Jera Mujović, tako da, eto, to nam je otprilike plan za ovu godinu, ko će dobiti to prigodno i, da kažem, i duhovito, ozbiljno, ali i duhovito priznanje, odnosno titulu Jaka Čerinke.
Hvala na ovom razgovoru, radujemo se svi i nadamo se susretu u Krčedinu, da li ove ili sledeće godine, kako bude, kako bude da moglo.
Svi ste pozvani, da je gazdinstvo otvornog srca, umetničko, koje je pozivao sve ljubitelji umetnosti da dođu, ali naravno čim uslovi budu dozvolili.
Apart, and that laugh, that wrinkle. note touches my foolish heart. Oh, love thee, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you.
Za kraj ovog izdanja emisije Magazin na Prvom, Radio Beograda 1, u 7 minuta do 13 časova, vreme je za sportske teme. Slobodan Igrutinović pripremio najaktuelnije vesti iz sporta za vas. Dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, glavna vest je upravo stigla iz Njona, gde se održao žreb za drugo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Naš prvak Crvena zvezda u drugom kolu kvalifikacije, naravno ukoliko preskoči prvi krug takmičenja gde će igrati sa Evropom, sa Gibraltara 18. augusta na stadionu Rajko Mitić. Dakle, ako se preskoči ta prepreka, novi rival biće pobednik duela Dinamo Tbilisi iz Gruzije i Tirana, znači albanski šampion Tirana. Naš prvak biće gost u toj utakmici, a utakmice ove runde na programu su 25. i 26. avgusta. U 13 časova održat će se žreb i za Ligu Evrope. Naši predstavnici Partizan, TSC i Vojvodina saznaće svoje rivale. Zapravo Vojvodina će tek u naredni krug takmičenja kao pobednik kupa, a mogući protivnici Partizana mogu biti u prvom kolu rumunski Botošani ili pobednik duela RFC Valmiera, obe ekipe su iz Letonije. Fudbaleri TSC-a u prvom kolu mogu se sastati sa jednom od ova četiri tima, to je Noare Jermenija, Sumgait Azerbejdžan, Petro klub Makedonija ili Lokomotiva Tbilisi iz Gruzije. Večeras počinje četvrtfinalna faza Lige Evrope, završnica se igra u Nemačkoj u četiri grada. To su Keln, Düsseldorf, Gelsenkirchen i Duisburg. Večera se sastaju Inter i Bayer Leverkusen i Manchester United Kopenhagen. Pobednik prvog duela u polufinalu se ukršta sa pobednikom meča Šahtjor Basel. Taj meč je na programu utorak. A pobednik duela Manchester Kopenhagen sastaće se sa pobednikom meča Wolverhampton Sevilla. Eto, to bi dakle bilo sve što se tiče evropskih takmičenja i naravno da svi sa nestrpljenjem to očekujemo, ali nećemo imati prilike da to gledamo uživo jer i dalje je sve bez publike.
Tako stoje stvari za sada, najlepše vam hvala. Slobodan Igrutinović, moj kolega iz sportske redakcije, pripremio za vas blok informacija o sportu u Magazinu na Prvom. Još 4 minuta do 13 časova. Vreme je da polako privedemo kraju ovo izdanje i završimo naše priče, ovo izdanje naše emisije i stavimo tačku, kako se to kaže. Pozdravljaju vas u ovom trenutku ljudi koji su za vas radili od jutros, a to su ton majstori Žarko Bovan i Darko Milosavljević, muzička urednica je Nataša Mančić, a na producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irina Nikić, mi vam svi želimo prijatan dan, ostanite u stala sa Radio Beograda 1 i čujete se. Do slušanja.
somebody that just loves to learn.
They're still checking each other out. And no